Γεια σας, καλή ομάδα. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Αύριο Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, στις 11.30 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας του Αζερβαϊτζάν, κ. Ιλχάμ Αλίγεφ, ο οποίος επισκέπτεται επίσημα τη χώρα μας. Μετά την ολοκλήρωση των ημερών συνομιλιών, θα γίνουν δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα παραθέσει γεύμα εργασίας στον κ. Αλίγεφ και την αντιπροσωπεία που είναι μαζί του. Για τον λόγο αυτό, η αυριανή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου τύπου θα πραγματοποιηθεί εδώ, εκτάκτως, στις 11.30 το πρωί. Παρακολούθησα χτες, κάθισα να παρακολουθήσω, ίσως το κρύβο, με ενδιαφέρον την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου. Και απογοητεύτηκα, όπως απογοητεύτηκαν πολλοί, με βέβαιος πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες. Και χτες, όπως κάνει πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έμεινε πιστός στον εαυτό του. Κατέβαλε κάθε προσπάθεια να ξεπεράσει όλες τις παραστάσεις ακατάσχετης εκλογολογίας, άκρα του λαϊκισμού και αδίστακτης παραχολογίας που έχει δώσει μέχρι τώρα. Ο παρονομαστής όλων αυτών των δημόσιων εμφανίσεων του κυρίου Παπανδρέου είναι ένας. Πλήρης πολιτική ανευθυνότητα. Τίποτα συγκεκριμένο, τίποτα ουσιαστικό, τίποτα χρήσιμο για τους ανθρώπους και τον τόπο. Ο κ. Παπανδρέου και η ηγετική ομάδα που τον περιβάλλει τον τελευταίο καιρό έχουν κάνει τέχνη τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, την παραποίηση στοιχείων, την συνειδητή αποσιώπηση των σχεδίων τους. Κανόναν όμως δεν πείθουν, προσπαθώντας να διαγράψουν το βεβαρημένο παρελθόν τους, το οποίο τους ακολουθεί και σήμερα. Και αυτά που λένε επιβεβαιώνουν το παρελθόν αυτό. Περιόρουν το παρελθόν αυτό. Κανένας Έλληνας δεν ξεχνάει ότι τα τεράστια χρέη τα οποία ξεπληρώνουμε και τα οποία επικαλείται ο κ. Παπανδρέου κάθε τόσο είναι αποτέλεσμα της άφρονας διαχείρισης των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο ο κ. Παπανδρέου ήταν αδιαμαρτύρητα, υπενθυμίζω, κορυφαίος τέλεχος. Κανένας δεν λησμονεί τους πειρασματισμούς του ΠΑΣΟΚ με τα δημόσια οικονομικά, τα οποία πλήρωσαν οι Έλληνες με 80 καινούριους νέους, δηλαδή φόρους, πάλι από τις κυβερνήσεις που τόσο πιστά υπηρέτησε ο κ. Παπανδρέου. Είναι πια ηλίου φαϊνότερο πως ο κ. Παπανδρέου και η ηγετική του ομάδα νοσταλγούν εκείνες τις εποχές. Όμως οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δεν θα του επιτρέψουν να καταφύγει ξανά σε τέτοιου είδους πειραματισμούς. Και γι' αυτό εμπιστεύονται τη μόνη δύναμη ευθύνης που μπορεί να τους βγάλει με σιγουριά και σοφροσύνη, χωρίς παχιά λόγια και με επίγνωση της πραγματικότητας από τη διεθνή οικονομική κρίση, της οποίας οι επιπτώσεις φτάνουν τώρα και στη χώρα μας, δηλαδή τη σημερινή κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή. Δεν θα απαντήσω ούτε στον ίδιο τόνο, ούτε με τις ίδιες λέξεις και πολύ περισσότερο, ούτε με το ίδιο ύφος που χρησιμοποίησε χτες ο κ. Παπανδρέου. Δεν μας εκφράζει και βεβαίως δεν με εκφράζει ούτε και εμένα προσωπικά. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε ορισμένα στοιχεία, γιατί χτες, είπα και προηγουμένως, ο κύριος Παπανδρέου, αλλά και τις τελευταίες μέρες, όχι μόνο χτες, κάνει συνειδητή παραποίηση στοιχείων. Αναφέρομαι στον τραπεζικό δανεισμό και στα επιτόκια. Λέει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ότι έχουμε από τα υψηλότερα επιτόκια χορηγήσεων στην Ευρωζώνη. Πρώτον, τα επιτόκια δανεισμού των ελληνικών νοικοκυριών είναι από τα χαμηλότερα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης και όχι τα ακριβότερα, όπως ακριβώς συνέβαινε πριν από 5 χρόνια. στην καταναλωτική πίστη αλλά και στα επιχειρηματικά δάνεια επιτυχάνεται την τελευταία πενταετία μεγαλύτερη σύγκληση των τραπεζικών επιτοκίων με τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωζώνης, ενώ τα επιτόκια καταθέσεων είναι από τα πλέον υψηλά σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, ειδικότερα. Το ΠΑΣΟΚ παραλείπει συνειδητά οποιαδήποτε αναφορά στα στεγαστικά δάνεια, τα οποία αποτελούν το 65% του συνολικού δανεισμού των ελληνικών οικοκυριών. Και φυσικά αυτό δεν ήταν τυχαίο, δεν το κάνει τυχαία. Τα ελληνικά νοικοκυριά δανείζονται με ένα από τα χαμηλότερα επιτόκια στεγαστικής πίστης μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα δανείζονται με επιτόκιο κειμενόμενο ή σταθερό έως ένα έτος, με ποσοστό 4,92%, που είναι μικρότερο κατά 0,18% από το μέσο όρο της Ευρωζώνης όταν το Μάρτιο του 2004, όταν ανέλαβε δηλαδή την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας η Νέα Δημοκρατία, δανείζονταν ακριβότερα κατά 0,91, δηλαδή σχεδόν μία ολόκληρη μονάδα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Όσον αφορά τα καταναλωτικά δάνεια στα οποία εστιάζεται η κριτική του ΠΑΣΟΚ, θα ήθελα να επισημάνω τα ακόλουθα. Για δάνεια με επιτόκιο κειμενόμενο ή σταθερό έως ένα έτος, το ποσοστό ανέρχεται στο 8,76%, αυξημένο κατά 0,60% σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όταν το Μάρτιο του 2004 ήταν αυξημένο κατά 2,57%, δηλαδή πάνω από 4 φορές από ό,τι είναι τώρα, σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τρίτον, για δάνεια με επιτόκιο σταθερό άνω του 1 και έως 5 έτη. Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 9,49%, αυξημένο κατά 2,48 σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όταν το Μάρτιο του 2004 ήταν αυξημένο κατά 3,14% σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Το ίδιο ισχύει και για νέα δάνεια προς επιχειρήσεις. Χωρίς καθορισμένη διάρκεια, το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 7,13%, αυξημένο κατά 0,87% σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ το 2004, το Μάρτιο του 2004, η διαφορά ήταν στο 1,64%. Συνεπώς όλα αυτά δείχνουν ότι στο διάστημα αυτό υπάρχει σύγκληση των επιτοκίων. Και τέλος, το ΠΑΣΟΚ παρέλειψε επίσης οποιαδήποτε αναφορά, όπως σας είπα, στα επιτόκια καταθέσεων. Και φυσικά και αυτό δεν ήταν τυχαίο. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης με τα υψηλότερα επιτόκια στους προθεσμιακούς λογαριασμούς. Το Δεκέμβριο, το μέσο επιτόκιο για προθεσμιακή κατάθεση μέχρι 12 μήνες ήταν 5,36%, όταν το Μάρτιο του 2004 ήταν μόλις το 2,29% με μεγαλύτερα επιτόκια βάσης. Αυτά τα λέω για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Όχι γιατί τα επιτόκια έχουν φτάσει στο ιδανικό επίπεδο, αλλά για να αποδείξω κάτι πολύ απλό, ότι τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί το ΠΑΣΟΚ είναι παραποιημένα, είναι πειραγμένα. Και όπως θα σας πω και παρακάτω για άλλα θέματα, αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά τον τρόπο της παραπληροφόρησης, τον τρόπο των εσφαλμένων στοιχείων τα οποία χρησιμοποιεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα ήθελα να πάω σε ένα άλλο θέμα, στη στήριξη της απασχόλησης. Το ΠΑΣΟΚ ισχυρίζεται ότι τα ποσοστά ανεργίας διαφέρουν από εκείνα που παρουσιάζει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος και η αλήθεια βρίσκεται δήθεν στα ποσοστά που υπολογίζουν τα κατατόπους εργατικά κέντρα. Προτείνουν επίσης να θεσμοθετηθεί η κοινωνική εργασία. Τα στοιχεία λοιπόν έχουν ως εξής. Η κυβέρνηση εργάζεται για την πραγματική απασχόληση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όλες οι πολιτικές της είναι στραμμένες στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό και η πολιτική της είναι συγκροτημένη, στοχευμένη και αναπτυξιακή και δεν βασίζεται σε σλόγγαν και σε διάφορα πολιτικά συνθήματα στα οποία καταφεύγει το ΠΑΣΟΚ, ανήμπορο να αρθρώσει τεκμηριωμένο λόγο και πραγματικά επιχειρήματα. Μόλις προημερών δημοσίευσε το ΠΑΣΟΚ ένα 17-σέλιδο κείμενο δίθεν προτάσεων. Οι 15 σελίδες από αυτές ήταν αφιερωμένες στο τι κάνει ή δεν κάνει η κυβέρνηση και 2 σελίδες, χωρίς ουσιαστικά στοιχεία, περιείχαν δίθεν προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία το Νοέμβριο του 2008, η ανεργία ανήλθε στο 7,8%, ποσοστό μικρότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, από 11,3% που ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2004. Το ίδιο διάστημα, το ποσοστό συνολικής απασχόλησης έφτασε στο 62% από 58%. Δηλαδή, όλο και περισσότεροι Έλληνες πολίτες βρίσκουν θέσεις εργασίας. Δεύτερον, στις γυναίκες ειδικότερα, το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε στο 50% από 44%, ενώ η ανεργία μειώθηκε στις γυναίκες στο 11,6% από το 17,1%. Δημιούργηθηκαν 305.000 νέες θέσεις εργασίας και ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 160.000. Ανέκαθεν, και θέλω να τονίσω αυτό, και φυσικά και επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, η ανεργία μετριόταν ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, τις οποίες σε αυτό το τομέα δέχεται ανεπιφύλακτα τα στοιχεία η Eurostat, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Το ΠΑΣΟΚ υπόσχεται σαν λύση για το πρόβλημα της ανεργίας τη θεσμοθέτηση της λεγόμενης, αποκαλούμενης από το ίδιο, κοινωνικής εργασίας. Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει στους Έλληνες πολίτες άμεσα και με απόλυτη ευκρίνεια τι σημαίνει κατά την αντίληψή του κοινωνική εργασία. Είναι αμοιβόμενη ή εθελοντική? Είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης? Είναι ασφαλισμένη ή ανασφάλιστη? Σε ποιες χώρες τέλος εφαρμόζεται? Σε ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
Κύριε Πρόσωπε, σκέφτεται ο κύριος Καραμανλής να ζητήσει από τον κύριο Βουδαράκη να αυτοπαστιγωθεί δημοσίως στο Σύνταγμα για να σωθεί η κυβέρνηση και να ξακερδίσει τις εκλογές?
Δεν ασχολούμαι θέματα παραπολιτικής, κύριε Γκουτζάνη.
Είναι δηλώσεις του πρώην Υπουργού, κύριε εκπρόσωπε, δεν είναι παραπολιτική, είναι επίσημη.
Δεν σχολιάζω δηλώσεις βουλευτών, παρακαλώ.
Αν δεν κάνω λάθος, προφανώς θα το θυμόσαστε κι εσείς, γιατί υπήρξετε δημοσιογράφος της επικυβερνήσεως ΣΥΜΗΤ, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία έχει κατηγορηθεί για παραποίηση στοιχείων, οι οποίες αφορούσαν στοιχεία τα οποία πήγαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την απασχόληση και για την ενεργεια.
Εγώ σας είπα, δεν είχε επικριθεί για στοιχεία τα οποία είχαν σχέση με το έλλειμμα και είχαν σταλεί πίσω. Γι' αυτό και αναφέρθηκα στα θέματα ανεργίας. Παρακαλώ, κύριε Χριστάκος.
Έχοντας σημειώσει εδώ τα όσα είπατε στην αρχή, πριν δώσετε τα στοιχεία για τον δανεισμό και τα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων, την αποστροφή του λόγου σας ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δεν θα του επιτρέψουν να αναφέρεστε βέβαια στο ΠΑΣΟΚ και θα εμπιστευτούν ξανά μια δύναμη ευθύνης, σιγουριάς και εμπιστευθύνης που θα τους βγάλει από την οικονομική κρίση. Με δεδομένο ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα του ζητήσει εκλογές, η αποστροφή αυτή του λόγου σας είναι και το στίγμα της Νέας Δημοκρατίας για μια πιθανή προσφυγή στις κάλπες?
Είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι πάγια. Δεν διαφέρει σε τίποτε από όσα έχουν πει πρώτον ο Πρωθυπουργός, δεύτερον πολλοί υπουργοί το τελευταίο διάστημα και φυσικά εγώ από αυτήν εδώ τη θέση που εκτελώ συγκεκριμένα καθήκοντα, από την οποία εκτελώ συγκεκριμένα καθήκοντα. Το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι εμείς πιστεύουμε πραγματικά ότι οι Έλληνες πολίτες προκρίνουν πάντα και θα προκρίνουν και αυτή τη φορά τις δυνάμεις ευθύνης. Ο κύριος Σιώτης.
Σας άκουσα προηγουμένως να αναφέρεστε και στη λειτουργία των τραπεζών, αλλά και στην προσπάθεια που καταβάλει η κυβέρνηση για δημοσιονομική εξυγίανση. Υπάρχει ένα δημοσίευμα.
Δεν χρησιμοποιήσα εγώ καθόλου τον όρο δημοσιονομική εξυγίανση.
Αυτή δεν είναι η βασική προσπάθεια της κυβέρνησης, κάνω λάθος?
Ναι, όχι, επειδή είπατε ότι αναφέρθηκα σήμερα. Δεν αναφέρθηκα σε αυτό.
Όχι, αναφερθήκατε στις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση για να συγκρατήσει τους οικονομικούς δείκτες, επειδή υπάρχει αυτή η κρίση. Γι' αυτό το λέω.
Μάλιστα.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το ερώτημά μου. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία που αναφέρει ότι δόθηκαν μπόνους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ σε στελέχη επιχειρήσεων και τραπεζών πολύ κάτω από τη χρηματιστηριακή αξία των μετοχών. Ήθελα να σας ρωτήσω.
Δεν καταλαβαίνω τι πάνε πολύ κάτω από τη χρηματιστηριακή αξία των μετοχών.
Δόθηκε το δικαίωμα σε στελέχη τραπεζών να αποκτήσουν μετοχές σε τιμές πολύ κάτω της χρηματιστηριακής τους αξίας και μάλιστα τα πρόσθετα έσοδα που είχαν σε ένα μέρος ήταν αφορολόγητα. Αυτό αναφέρει το δημοσίευμα. Η δική μου ερώτηση είναι, αν έχετε εικόνα ότι σε αυτά τα στελέχη συμπεριλαμβάνονται και στελέχη τραπεζών ή δημοσίων επιχειρήσεων στα οποία βασικός μέτοχος είναι το ελληνικό δημόσιο και αν θεωρείτε ότι υπάρχει ευθύνη των μάνατζερ που διοικούν αυτές τις επιχειρήσεις για τόσο χρυσά μπόνου σε μια περίοδο κρίσης.
Όποιος δίνει υπερβολικές αμοιβές, όποιος δίνει αμοιβές οι οποίες προκαλούν το δημόσιο αίσθημα, ασφαλώς είναι κατακριτέως. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι η κυβέρνηση μέσα από το σχέδιο για την ρευστότητα στην οικονομία έχει βάλει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Γνωρίζετε ότι αυτές τις μέρες θα τοποθετηθούν οι επίτροποι, οι οποίοι στις τράπεζες, στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία μετέχουν σε αυτό το σχέδιο και οι οποίοι, αν θυμάμαι καλά και νομίζω ότι θυμάμαι καλά, μεταξύ των άλλων καθηκόντων έχουν και την ευθύνη του ελέγχου τέτοιων πρακτικών. Παρακαλώ.
Δεδομένου ότι αυτά τα ποσά, τα 200 εκατομμύρια ευρώ, ήδη έχουν δοθεί, η κυβέρνηση θα προβεί σε κάποιες κινήσεις?
Εγώ δεν επιβεβαιώνω ότι έχουν δοθεί ή δεν έχουν δοθεί. Εγώ σας είπα ότι καταρχήν δεν ξέρω για ποιες χρήσεις και για ποιο διάστημα, σε ποιο διάστημα αναφέρονται, αν είναι έτσι. Θα μου επιτρέψετε να ενημερωθώ γι' αυτό και να σας πω αύριο ή αργότερα σήμερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει σας λέω τη γενική κεντρική τοποθέτηση της κυβέρνησης πάνω σε αυτό.
Θα περιμένουμε την απάντησή σας.
Παρακαλώ.
Ευχαριστώ.
Κύριε, μετά την υποδάβληση της δικοματικής πόλωσης, την οποία επιχειρήσατε και με τη σημερινή σας αρχική τοποθέτηση, πιστεύετε, επιμένετε ακόμα ότι οι πρόορες εκλογές δεν είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης?
Έχει τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός για το συγκεκριμένο θέμα και δεν έχω να πω τίποτε άλλο.
Ο Πρωθυπουργός με συγχωρείτε.
Δεύτερον, πρώτον, διαφωνώ κάθετα με τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται, αλλά είναι δικαίωμά σας. Ερμηνεύεται τον τρόπο με τον οποίο εγώ τοποθετήθηκα. Εγώ αντιθέτως είπα ότι δεν θα ακολουθήσω σε καμία περίπτωση το Πασόκ και τον αρχηγό του, ούτε στον τρόπο, ούτε στα λόγια, ούτε στο ύφος με τα οποία τοποθετήθηκε χθες ο ίδιος.
Συγχωρείτε, ο Πρωθυπουργός δεν έχει τοποθετηθεί σαφώς και την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή. Το άφησε ορθά το θέμα κατά κοινή ομολογία. Και δεύτερον, έχει ξεκινήσει προεκλογικές εμφανίσεις. Έχετε να προσθεθεί και η δική σας υποδάβληση της δικοματικής πόλωσης. Όλα αυτά δεν είναι αρκετές ενδείξεις για να πείσουν ότι πάμε σε προεκλογικές
εμφανίσεις? Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά τα οποία λέτε. Καταρχήν, ο Πρωθυπουργός δεν έκανε καμία προεκλογική εμφάνιση. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει όπως κάνει εδώ και πολλούς μήνες. Θα θυμάστε ότι εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα με ρωτήσατε στις αρχές του φθινοπόρου, γιατί ο Πρωθυπουργός είχε κάποιο διάστημα να πάει σε κάποιο μέρος εκτός Αθηνών, λίγες εβδομάδες. Και σας είπα ότι αυτά γίνονται και συνεχίζονται. Τώρα που γίνονται, τα θεωρείτε προεκλογικά. Κάτι δεν πάει καλά στον τρόπο με τον οποίο τα προσεγγίζετε. Δεν μπορεί να είναι και έτσι κι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω.
Βέβαια δεν έχει ανησυχήσει καθόλου.
Πώς? Και εγώ πρέπει να απαντώ.
Θα μου επιτρέψετε να επιμείνω λίγο στην ερώτηση του κ. Γουακαλή και να σας ρωτήσω. Από τη στιγμή που λέτε εσείς ότι οι πολίτες θα εμπιστευτούν την μόνη δύναμη ευθύνης που είναι η σημερινή κυβέρνηση, εγώ αναρωτιέμαι, από τη στιγμή που η δεδομένη κυβέρνηση έχει μια πολύ ισχυρή πλειοψηφία στη Βουλή και δεν τίθεται θέμα εκλογών, γιατί να εμπιστευτούν οι πολίτες? Δεν τίθεται θέμα εμπιστοσύνη στον πολιτό.
Την εμπιστεύονται κάθε μέρα. Κ. Κύριε Μελιγκόνης.
Κύριε εκπρόσωπο, μας είπατε πριν ότι οι πολίτες θα εμπιστευτούν τη μόνιμη δύναμη ευθύνη, δηλαδή την κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, για να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας είπε προχθές όμως ότι οι προσπάθειες και η βούληση της κυβέρνησης του δεν αρκούν για να βγει η χώρα από την κρίση. Τελικά τι άλλο ισχύει?
Ισχύει αυτό που είπα, είναι πάρα πολύ σαφές. Αν δεν το καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι μεταξύ της ανευθυνότητας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που έχει σχηματίσει εδώ και 4-5 χρόνια περίπου την υπεύθυνη κυβέρνηση της χώρας, λοιπόν οι πολίτες εμπιστεύονται την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Παρακαλώ.
Είπατε προηγουμένως ότι δεν θα ακολουθήσετε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ύφος με το οποίο εκφράζεται. Και στη συνέχεια σημείωσατε ότι τον κατηγορήσατε για ακατάσχετη εκλογολογία, άκρατο λαϊκισμό και πλήρη ανευθυνότητα.
Πριν το είπα αυτό.
Ωραία. Ποια είναι η διαφορά του ύφους μεταξύ των όσων λέει ο κ. Παπανδρεάκης και Λουδίση?
Μα αυτές είναι αντικειμενικές παρατηρήσεις. Παρακαλώ.
Κύριε Κώσκο, να κάνω μια ερώτηση. Μας είπατε λίγο νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός πάντα πήγαινε περιοδίες. Απλά συμπίπτουν οι περιοδίες να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός, όταν πέφτουν και τα νούμερα στις δημοσκοπήσεις. Και έχουμε άπειρα παραδείγματα αριθμών.
Δεν θα σας, θα σας απογοητεύσω, δεν είναι έτσι. Ο Πρωθυπουργός σε όλο αυτό το διάστημα έβγαινε και είχε επαφή με την ελληνική περιφέρεια και τους ανθρώπους της ελληνικής περιφέρειας. Αυτό γινόταν, γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται. Παρακαλώ, κ. Βασιλακόπουλος.
Εντάξει, το θέμα μου είναι ότι σε 3,5 μήνες έχει εκλογές, έτσι κι αλλιώς είναι ευρωεκλογές, έτσι. Θέλω να μου πείτε το εξής. Υπό αυτές τις συνθήκες και αφού εκφράζετε από ό,τι κατάλαβα την αισιοδοξία σας για την επίδοση του κυβερνώντος κόμματος, τι χαρακτήρα δίνετε σε ευρωεκλογές? Αυτόν που έχουν ή κάτι πιο πολιτικό?
Αυτόν που πραγματικά έχουν.
Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι θα σας νιάξει σε εσωτερικό επίπεδο το αποτέλεσμα?
Αυτόν που πραγματικά έχουν. Ο κ. Παλαιολόγος.
Κύριε εκπρόσωπε, σας ακούω στις ερωτήσεις των συναδέλφων για το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών να λέτε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν βλέπετε πουθενά να υπάρχει κάτι τέτοιο, ότι παρεμηνεύουμε γενικότερα τις προθέσεις και τις κινήσεις του Πρωθυπουργού.
Εγώ δεν είπα τίποτα από όλα αυτά τα οποία μόλις εσείς είπατε.
Είπα ότι δεν υπάρχει θέμα εκλογών.
Εγώ δεν είπα τίποτα από όλα αυτά που είπατε εσείς. Εγώ είπα, κύριε Παλαιολόγο, ότι τοποθετήθηκε την περασμένη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός με τρόπο που για μένα είναι απόλυτα ξεκάθαρο.
Ναι, και είπα ότι δεν έκανε καμία προεκλογική εμφάνιση ο Πρωθυπουργός, δεν υπάρχει τίποτα από, σε σχέση με θέμα εκλογών. Αυτό είπατε, προλίγο στον κύριο Κακαλή.
Εγώ είπα αυτό. Την ίδια φράση δεν νομίζω. Αλλά κάντε την ερώτησή σας, δεν έχει σημασία.
Εγώ αναρωτιέμαι, εφόσον εσείς διαψεύδετε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τότε πώς εξηγείτε το φαινόμενο να βγαίνουν στα διάφορα παράθυρα, στα τηλεοπτικά παράθυρα, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να διαγωνίζονται μεταξύ τους, να εκτοξεύουν βολές ο ένας εναντίον του άλλου και πάντα με φόντο τις κάλπες? Και θα επανέλθω πάλι στο ερώτημα του συναδέλφου. Πρόσφατα είδαμε 2-3 φορές να κάνει την επανεμφάνιση του, το comeback όπως λέω εγώ, ο κ. Βουλγαράκης. Πού τα αποδίδεται όλα αυτά?
Δεν τοποθετούμε και δεν σχολιάζω, όπως σας έχω πει, δηλώσεις βουλευτών.
Μα δεν μιλάω για δηλώσεις βουλευτών. Μιλάω για δηλώσεις βουλευτών στο θέμα της κάλπης, στο θέμα των εκλογών, στο θέμα των ψηφοδελτίων, αν θα είναι ή δεν θα είναι υποψήφιοι. Αυτό το φαινόμενο που το αποδίδεται.
Δεν έχω να πω τίποτα πέρα από όσο σας είπα. Παρακαλώ, κύριο Σιώτης.
Διαβάζω επίσης στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος σήμερα μια απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία υιοθετείται, μάλλον προκρίνεται η επέκταση αυτού του επιδόματος των 176 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό αποτελεί πρόβλημα για την κυβέρνηση, αν δέχεται την δικαστική απόφαση και αν σκοπεύει να χορηγήσει αυτό το επίδομα που από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι μια πρόσθετη επιβάρηση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.
Δεν έχω υπόψη το συγκεκριμένο θέμα. Παρακαλώ να απευθυνθείτε στα αρμόδια Υπουργεία. Παρακαλώ.
Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε προηγουμένως στο δημόσιο χρέος, το οποίο παραλάβατε από το ΠΑΣΟΚ. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η πορεία του δημόσιου χρέους, αλλά θα ήθελα σε απόλυτους αριθμούς, όχι σαν ποσοστό του ΑΕΠ, για να φανεί πραγματικά εάν το αυξήθηκε αυτή την πενταετία ή όχι, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει μια δικογνωμία εδώ ανάμεσα στην κυβέρνηση και
αυτά στο είναι γνωστά στοιχεία, μπορείτε εύκολα να τρέξετε και να τα βρείτε. Είναι δημοσιευμένα στοιχεία. Πάντως πολλά από τα στοιχεία τα οποία αναφέρει το ΠΑΣΟΚ δεν έχουν καμία σχέση με την
πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι σε απόλυτους αριθμούς το αυξήσατε και το εμφανίζετε μειωμένο ως ποσοστό του ΑΕΠ, γιατί απλά αυξήσατε το ΑΕΠ. Λέει το ΠΑΣΟΚ με πλασματικό τρόπο.
Είναι ο γνωστός τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει θέματα της οικονομίας το ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, θέλω να σας πω ότι διαπιστώνω σε αυτά που μας λέει η κυβέρνηση μια διαλεκτική αντίφαση. Από τη μία πλευρά ο Πρωθυπουργός στην Βουλή και χτες στη Λαμία ζητάει συνένεση από την αντιπολίτευση για να ξεπεράσει η χώρα από την κρίση. Από την άλλη μεριά εσείς έρχεστε εδώ και μιλάτε, κατηγορείτε την αντιπολίτευση για κατάσχετη εκλογολογία, άκρα το λαϊκισμό, πλήρη ανευθυνότητα. Αυτό το πράγμα πώς το εξηγείτε? Δηλαδή πώς είναι δυνατόν να ζητάς από κάποιον συνένεση στον οποίον επιτίθεσαι την ίδια στιγμή με πολύ σφοδρό τρόπο?
Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν ζητώ από κάποιον συνένεση και να συμβάλλει ουσιαστικά, αποτελεσματικά, επικοδομητικά στην εξέβρεση μιας κοινής λύσης για προβλήματα που είναι κοινά για όλους μας και όπως είπε ο Πρωθυπουργός δεν έχουν κομματικό ούτε χρώμα ούτε χαρακτήρα, αυτό βεβαίως δεν μου απαγορεύει, αντιθέτως θα έλεγα, μου επιβάλλει να διαπιστώνω την κατεύθυνση την οποία έχει χαράξει να πηγαίνει προς εντελώς την άλλη κατεύθυνση αυτός με τον οποίον θέλω να συνεννοηθώ. Και αυτό διαπιστώνω. Είναι διαπιστωτικό αυτό το οποίο έκανα. Παρακαλώ.
Να σας πω ένα πιο εξειδικευμένο θέμα. Στο πλαίσιο της κατασκευής του αυγού φυσικού αερίου είχε αποφασιστεί η δημιουργία, λέει, εργοστασίου συμπίεσης στη Σαλιάδα. Μετά από λίγο καιρό και όταν είχαν ξεκινήσει εργασίες, αλλάχθηκε η γνώμη και πήγε αυτή η κατασκευή στην Πέρδικα, που είναι καμιά 60 χιλιόμετρα, μου λένε, μακρύτερα από τα Ιταλικά παράλια από τη Σαλιάδα. Πέραν του ότι οι κάτοικοι σε μια καταγγελία που ήρθε σε μένα προσωπικά, έγραφη και ανυπόγραφη, καταγγέλουν προοπτική τουριστικού μαρασμού στην περιοχή Σύμφωνα κτλ. Καταγγέλνουν και κάτι άλλο πιο σοβαρό. Στην Επιτροπή Κατοίκων που κατέβηκε εδώ στον κύριο Μπέζα, τοπικό βουλευτή εκεί, που είναι βουλευτή Σάρτα, να τον ενημερώσουν και να πάρουν κάποιε απαντήσει.
Είναι βουλευτή Σάρτα ο κύριο Μπέζα.
Είμαι θεσμό, θεσπρωτεία, με συγχωρείτε.
Ναι.
Με συγχωρείτε. Δικό μου λάθο λεκτικό. Η απάντηση που πήραν ήταν ότι η κατασκευή του εργοστασίου θα γίνει στην Πέρδικα ακόμα και αν χρειαστεί να ανέβουν τα ΜΑΤ. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αν ισχύει, έχετε κάποιο σχόλιο?
Όχι. Το μόνο σχόλιο το οποίο έχω να σας πω είναι να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν μπορώ να ξέρω τέτοια ειδικά θέματα και δεν είναι αντικείμενο της ενημέρωσης του κυβερνητικού εκπροσώπου. Κύριε Μπουτζάκη.
Κύριε Πρόσωπε, ο βουλευτής ευθυότητας, ο κ. Θανάσης Γιαννόπουλος, είπε ότι θα προτιμούσε ο Πρωθυπουργός από τη μία πλατεία της Λαμίας στην άλλη να πήγαινε με αυτοκίνητο. Προτιμούσε να πήγαινε ο Πρωθυπουργός με τα πόδια και όχι με αυτοκίνητο. Στις περιοδίες του ο Πρωθυπουργός αποφεύγει την επαφή με τον κόσμο και γι' αυτό πηγαίνει με αυτοκίνητο, όπως είπε.
Δεν κάνω σχόλια, δεν ξέρω καν αν υπάρχει τέτοια δήλωση, συνεπώς δεν σχολιάζω.
Υπάρχει, είναι γεγονός ότι υπάρχει, κύριε εκπρόσωπε.
Παρακαλώ.
Ακούμε συνέχεια τον Πρωθυπουργό και εσάς και όλα τα στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματός σας να επικαλούνται την έννοια της συνένεσης. Ζητούν συνένεση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και όλα τα σχετικά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σε τι συνίσταται αυτή η έννοια και ο όρος της συνένεσης. Δηλαδή, καλείται το ΠΑΣΟΚ να συνενέσει πού και σε τι?
Καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις στη χώρα να συμβάλλουν επικοδομητικά, ουσιαστικά, αποτελεσματικά στην εξέβρεση εκείνων των λύσεων που κάθε τόσο μέσα σε αυτή την διεθνή οικονομική κρίση που εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς είναι απαραίτητη. Και το λέω αυτό με την εξής έννοια. Στρουθοκομελισμοί, αναφορές σε μοντέλα τα οποία δεν εφαρμόζονται πουθενά στον κόσμο ή εν πάση περιπτώσει στην Ευρώπη. Δήθεν λύσεις που είναι κενά λόγια δείχνουν ακριβώς ότι μέχρι στιγμής, και αυτό είναι δυσάρεστο, δεν υπάρχει ούτε πρόθεση ούτε ουσία για συνένεση. Εμείς όμως δεν θα σταματήσουμε να την αποζητούμε. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο και για τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν τον τόπο και για τον τόπο μας συνολικά. Παρακαλώ.
Καλά όλα αυτά, αλλά δεν ακούσαμε κάποια δέσμη προτάσεων από πλευρά σας, τις οποίες ζητάτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνενέσουν και να συνδιαλλαγείτε πάνω σε αυτές. Ο κ. Καρατζαφέρης στη Βουλή κατέθεσε, για παράδειγμα, ένα πλαίσιο προτάσεων, 20 προτάσεων, αν δεν κάνω λάθος, και ζήτησε τη συνένεση της κυβέρνησης πάνω σε αυτές. Εσείς πάνω σε ποιες προτάσεις, πάνω σε ποιους θεματικούς τομείς ζητάτε τη συνένεση αυτή?
Εμείς τις προτάσεις μας τις φέραμε, τις συζητήσαμε και ψηφίστηκαν. Σε όλα είπαν όχι. Το ΠΑΣΟΚ είπε σε όλα όχι. Αυτός είναι γενικός αρνητισμός. Είναι γενική άρνηση σε οτιδήποτε επικοδομητικό. Παρακαλώ.
Εκπρόσωπε, πριν ανακοινώσετε τα μέτρα σας, είχατε επιδιώξει κάποια συνένεση με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα και κάποιο διάλογο πριν τα ανακοινώσετε?
Τα μέτρα όλα...
Καταλαβαίνετε με την έννοια ότι...
Τα μέτρα όλα, ξέρετε, έρχονται με τη μορφή προτάσεων, που είναι το νομοσχέδιο. Πριν καν συζητηθεί στη Βουλή, ψηφιστεί στη Βουλή, το μέτρο συζητείται και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Είδατε να κάνουν καμία επικοδομητική πρόταση? Όχι. Όχι, 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 ήταν η θέση τους. Παρακαλώ.
Ναι, αλλά θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα αυτό και να σας ρωτήσω μέσα σε ποιο πλέγμα, μέσα σε ποιο πλαίσιο πρέπει να υπάρξει ένας επικοδομητικός, όπως τον χαρακτηρίζετε εσείς, διάλογος για να επιτευχθεί αυτή η συνένεση. Για παράδειγμα, η σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών δεν θα μπορούσε να προταθεί από τον Πρωθυπουργό?
Έχουμε σύγκληση, κύριε Δημάρχη, μην επιστρέφετε σε αυτά. Η δημοκρατία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες. Όποιος θέλει να συμβάλλει έχει και τους διάβλους και τις δυνατότητες να συμβάλλει. Φτάνει να θέλει να συμβάλλει. Παρακαλώ.
Μπορείτε να μας πείτε πού στηρίζετε την αυθάραστη εκτίμησή σας ότι οι πολίτες εμπιστεύονται την κυβέρνηση για να βγάλει τη χώρα από την κρίση? Αυτό που είδα εγώ ήταν ότι στα Γκάλοπ τουλάχιστον ένα στους δύο δεν θεωρεί ικανή ούτε την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ούτε της Νέας Δημοκρατίας για κάτι τέτοιο. Και δεύτερον, μπορείτε να μας πείτε από το σχέδιο εξόδου από την κρίση ένα μέτρο που να θίγει τους οικονομικά ισχυρούς?
Όπως ξέρετε, επειδή μιλάτε συνέχεια για δημοσκοπήσεις και διάφορα τέτοια. Οι δημοσκοπήσεις, το έχω πει και άλλες φορές, είναι αποτύπωση της στιγμής. Το ποιος θα αναλάβει την ευθύνη να κυβερνήσει μια χώρα, το αποφασίζουν οι άνθρωποι, οι ψηφοφόροι, ο λαός, όπως θέλετε πέστε το, την ώρα που φτάνει στην κάλπη. Εγώ λοιπόν έχω τη βεβαιότητα ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών εμπιστεύονται τη σημερινή κυβέρνηση. Και... θα σας πω και άλλα μέτρα, εφόσον θέλετε λοιπόν, αλλά να σας τα δώσω αύριο ή αργότερα όλα σε μεγάλο πακέτο για να τα έχετε και φαντάζομαι θα τα δημοσιεύσετε. Δεν θα έχετε καμία τέτοια επιφύλαξη?
Είναι για τους ισχυρούς, σαφώς θα τα δημοσιεύσω, δεσμεύομαι.
Βεβαίως. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, μετά τον κύριο Λουσόπουλο και τον κύριο Δούκα και ο πρώην υπουργός ο κύριος Βουλγαράκης δήλωσε ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στην Αλφα Αθήνα. Στο σχολείο σας.
Ξαπλήθηκε το θέμα από μένα την περασμένη εβδομάδα. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο.
Το γεγονός ότι ο κύριος Βουλγαράκης είναι ήδη βουλευτής εκλεγμένος και με βάση το καταστατικό του κόμματος λογικά θεωρείται αυτοδίκαια υποψήφιος.
Κύριε Κοραή, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Τοποθετήθηκα ως κυβερνητικός εκπρόσωπος την περασμένη εβδομάδα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
Άλλη ερώτηση για άλλο θέμα.
Παρακαλώ.
Πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας, όπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτές η ανάπτυξη δεν θα ξεπεράσει το 0,5%. Δηλαδή εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση αμφισβητεί και η Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία του επικαιροποιημένου προγράμματος της κυβέρνησης. Αυτό δεν σας προβληματίζει?
Εγώ το βλέπω και διαβάζω διαφορετικά. Ότι η Τράπεζα της Ελλάδας αμφισβητεί την πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς αυτό τι σημαίνει?
Πάντως
τι σημαίνει, τι θέλω να πω με αυτό?
Είναι 0,2% της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 0,5% της Τράπεζας της Ελλάδας. Κατώτερα του 1,2%, του 1%.
Εγώ τι θέλω να πω με αυτό, κυρία Κοραή? Εμείς σαν κυβέρνηση έχουμε κάνει την επίσημη πρόβλεψή μας. Αυτή είναι η πρόβλεψή μας. Έκανε και δήλωση επ' αυτού για την πρόβλεψη την Παρασκευή το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος, ο Υπουργός Οικονομίας, ο κύριος Παπαθανασίου, και στην οποία σας παραπέμπω συνολικά. βρίσκεται η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεχή διαβούλευση, όπως βρίσκονται και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους μας. Επειδή πολλά υπόθηκαν και γράφτηκαν την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, σας μεταφέρω μία φράση από τη δήλωση του κυρίου Παπαθανασίου. Δεν υπάρχει θέμα απόρριψης του επικαιροποιημένου προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης. Υπάρχει διαφορά εκτίμησης ως προς τον ρυθμό ανάπτυξης που θα πετύχει η χώρα μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει 0,2%, ενώ εμείς 1,1%. Και εξηγεί ο κύριος Παπαθανασίου γιατί εμείς πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί και θα επιτευχθεί. Αυτή είναι η θέση μας. Παρακαλώ.
Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε αν έχει ληφθεί να καταθέσει ως μάρτυρας για την υπόθεση για τόσα καλή ο φουλιστής Μανούσης σχετικά με τον διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού κ. Αγγελού?
Μέχρι την ώρα που έφευγα από το γραφείο μου δεν είχα τέτοια συγκεκριμένη πληροφορία. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι αν ο κύριος Αγγέλου κληθεί να καταθέσει, είναι αυτονόητο ότι θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση την οποία θα λάβει. Διότι δεν έχει τίποτε να... Είναι πολύ απλά το τι έχει συμβεί. Σας υπενθυμίζω ορισμένα από τα γνωστά εδώ και πολλούς μήνες περιστατικά της υπόθεσης που διερευνάτε. Το πρωί της 20... Είναι στοιχεία τα οποία έχω πει και άλλοτε στην αίθουσα ενημέρωσης, δεν λέω τίποτε το καινούριο. Το πρωί της 27ης Απριλίου του 2007 ενημερώθηκε ο κύριος Αγγέλου τηλεφωνικά για το εν λόγω θέμα. Αμέσως ο ίδιος επικοινώνησε με τον τέος υπουργό, τον κύριο Παυλίδη, ο οποίος επίσης χωρίς χρονοτριβή κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Με βάση αυτή την κίνηση και την πρωτοβουλία του κυρίου Παυλίδη άρχισε η δικαστική διερεύνηση, η οποία συνεχίζεται τώρα. Αυτά είναι γνωστά λοιπόν στοιχεία και όπως σας είπα, εάν κληθεί ο κύριος Αγγέλου θα προσέλθει βεβαίως να καταθέσει. Παρακαλώ.
Επ' αυτού, το γεγονός ότι ο κύριος ο επιχειρηματίας, ο κύριος Μανούση, επιμένει στις καταγγελίες του και δημόσια, πέρα δηλαδή από την τακτική ανάκριση, προβληματίζει την κυβέρνηση?
Κοιτάξτε κύριε Παλαιολόγου, όπως έχω πει και άλλες φορές, η κυβέρνηση σέβεται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και δεν σχολιάζει έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, ούτε βέβαια δικαστικές αποφάσεις. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο το οποίο αναφέρετε διηγείται μεταξύ άλλων επιστολές τις οποίες έχει στείλει προς το γραφείο του Πρωθυπουργού, οι οποίες σημειωτέων, και αυτό είναι γνωστό, δεν είναι κάτι καινούριο, εστάλησαν πολλές εβδομάδες, η πρώτη, δύο μήνες, αφού με πρωτοβουλία του κυρίου Παυλίδη είχε δρομολογηθεί η δικαστική διερεύνηση του θέματος. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, έχετε κάνει σαφές και σήμερα αλλά και τις προηγούμενες μέρες ότι το ΠΑΣΟΚ και οι βουλευτές το αντιμετωπίζουν με ανευθυνότητα την πολιτική ζωή του τόπου αυτές τις κρίσιμες ώρες που σοβεί η οικονομική κρίση.
Η δική σας και η ηγετική του ομάδα.
Και η ηγετική του ομάδα. Για τους δικούς σας βουλευτές, είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που αντιδρούν και που πολιτεύονται αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την οικονομική κρίση?
Δεν κρίνω ποτέ, όπως ξέρετε, τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται μεμονωμένα πολιτικά άτομα. Εγώ εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι, θα το πω για μία ακόμη φορά, ότι η Νέα Δημοκρατία διαθέτει στην πράξη ουσιαστικά μια συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα. Παρακαλώ.
Είπατε προηγουμένως ότι η κυβέρνηση εργάζεται για την πραγματική απασχόληση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτό το κάνει δίνοντας το για το πράσινο φως στο διοικητή της ΔΕΗ να προχωρήσει σε ελαστικές εργασιακές σχέσεις στην επιχείρηση.
Έχει τοποθετηθεί επ' αυτού ο κ. Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης. Παρακαλώ.
Το έπρεπε σε άλλο υπουργό. Τέλος πάντων, εσείς δεν έχετε θέση.
Έχει τοποθετηθεί ο αρμόδιος υπουργός. Παρακαλώ.
Και τέλος, μαζί με τον Γκόλη Φάκελο, που προσπαθεί στον κύριο Καταλήλιο την οικονομία, θα μου δώσετε και μερικά στοιχεία για την εγκληματικότητα και το αν τα έχει καταφέρει καλά η ηλικία αστυνομία. Γιατί θα σα δούμε σήμερα. Έχει σημαντική εγκληματικότητα, μια τη δεν σα άρεσε πολύ.
Παρακαλώ.
Και προσπαθήσατε πριν πολύ. Ότι η κυβέρνηση κόμματα κρίνεται να κάλυψε. Όταν όμως οριστώνεται στην αρχική σας τοποθέτηση ότι οι πολίτες θα εμπιστευτούν τη σημερινή κυβέρνηση, αυτά τα δύο, αν τα συνδυάσει κανείς, δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι πάνε να τροφοδοτεί την εκλογολογία.
Ασφαλώς και όχι. Αντιθέτως. Εγώ βάζω τέρμα στην εκλογολογία, τελεία και παύλα. Άλλοι. Και εδώ σε αυτή την αίθουσα τολμώ να πω, λυπάμαι που το λέω κύριε Τσούφο, εκτός από τις αίθουσες, αλλά είναι οι εκλογές. Δεν πρέπει μία περίπτωση να εκφράσω εδώ οι προσωπικές μου απόψεις. Όχι. Δεν θα κάνω σας εκφράσω. Δεν έχει άποψη η κυβέρνηση προ αυτό. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
Εγώ δεν χρειάζεται απόψεις ή ως βουλευτών. Μήπως θα θέλατε να σχολιάσετε δηλώσεις πολιτικών αρχηγών σας, σαν και αυτή που έκανε ο Χατζαφέρης, μιλώντας σε δηλωτική εκπομπή. Ότι θα είναι ο ένας πρωθυπουργός.
Θέλω να σα πω το μιας. Αναφερθήκατε στο θέμα ρώτησης και επιτοκίων για όλα αυτά που αφορούν τις τράπεζες και κυρίως για τα στεγαστικά. Θα έχετε διαβάσει κι εσείς όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, όπως και όλοι μας, σε όλες τις εφημερίδες αλλά και στελέχη της κυβέρνησης συμφωνούν σε αυτό, ότι παρά το γεγονός των εγγυήσεων που έχουν πια οι τράπεζες μέχρι του γνωστού προγράμματος της κυβέρνησης και τα επιτόκια τα οποία εσείς κρίνετε ότι είναι χαμηλά.
Εγώ δεν κρίνω ότι είναι χαμηλά, κύριε Χριστάκο. Εγώ κρίνω ότι είναι χαμηλότερα από το 2004 που κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ.
Ωραία. Εγώ συνεχίζω λοιπόν για να κάνω και το ερώτημά μου λέγοντας ότι όλοι διαπιστώνουν και θέλω να μου πείτε και εσείς αν είναι έτσι ότι οι τράπεζες παρά το γεγονός λοιπόν ότι έχουν εγγυήσεις δεν δίνουν δάνεια ούτε στεγαστικά ούτε καταναλωτικά και κυρίως ούτε επιχειρηματικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες και από προσωπική έτσι, αντίληψη του χώρου που έχω γνωρίζω ότι αυτό το διάστημα πνίγονται. Υπάρχει κάποιο σχέδιο για αυτό? Δηλαδή για το να εξυπηρετούν οι τράπεζες με τις εγγυήσεις που έχουν τις κρατικές τους δικαιούχους.
Υπάρχουν οι ελεκτικές και ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες λειτουργούν κυρίως μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, αυτό το έχω πει και την περασμένη εβδομάδα, και βεβαίως αυτό θα ενταθεί, θα γίνει ακόμη πιο αποτελεσματικό, είμαι βέβαιος, με την τοποθέτηση των επιτρόπων στις τράπεζες που μετέχουν σε αυτό το σχέδιο, γιατί οι τράπεζες που παίρνουν τις εγγύησεις έχουν υποχρέωση να ανταποκριθούν πλήρως στις υποχρεώσεις τους. Παρακαλώ.
Κύριε Πρόσωπε, είχε ρωτήσει και λίγο νωρίτερα και η κυρία Κοράη. Αυτοί οι επίτροποι, αν από τους ελέγχους, όταν τοποθετηθούν, διαπιστώσουν ότι έγιναν εγκλήματα με bonus σε Golden Boys, θα μπορέσουν αναδρομικά να επιβάλλουν κάποιες κυρώσεις στις τράπεζες που ήδη παίρνουν χρήματα από χρήματα
των πολιτών? Φυσικά ότι θα μπορέσω εγώ από αυτή τη θέση να αναφερθώ σε θέματα εφαρμογής των νόμων. Οι νόμοι όμως είναι εκεί για να εφαρμόζονται. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.